Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya popote ulipo na karibu kusikiliza jarida la idhaa Kiswahili kutoka hapa Umoja wa Mataifa. Leo ni Ijumaa ya tarehe 26 ya mwezi Aprili mwaka 2024. Ni siku ya kimataifa ya kumbukumbu ya janga la Chernobyl, lakini pia ni siku ya haki miliki duniani. Kutoka hapa New York, Marekani, utakuwa nami Flora Nducha. Basi tuanze na taarifa zetu mbalimbali tukianzia barani Afrika. Huko nchini Sudani, jimbo la Darfur Kaskazini, hususan katika mji wa El Fasher na viunga vyake, mapigano kati ya jeshi la serikali SAF na wanamgambo wa RSF yanazidi kuwa na madhara kwa raia na kumtia hofu kubwa kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Volker Turk. Katika kufahamu hali iko vipi, Asumta Masoi wa idhaa hii amezungumza na Saif Magango. Huyu ni msemaji wa ofisi ya kamishna mkuu Turk kutoka Nairobi, Kenya, na anaanza kwa kuelezea nini hasa kinamtia hofu kamishna huyo.
Naam, kamishna Volker Turk amesikitishwa mno na ongezeko la malumbano mjini El Fasher. Itakumbukwa kwamba El Fasher ndio mji mmoja pekee ambao uko katika udhibiti wa jeshi la Sudan, ikiwa miji mingine imechukuliwa na hili kundi la wapiganaji la RSF. Tumeona kwamba katika wiki hizi mbili zilizopita RSF inajaribu kuingia El Fasher na kuteka huo mji na pia kuteketeza vijiji kadhaa wanapoishi makabila ya Kiafrika ikiwemo Wazagawa. Hiyo hali imeleta wasiwasi na kamishna pia ndio maana akaamua aongee wakati huu, kwa kuwa kadri watu 43 tayari wameuawa katika vurugu hizo na wapiganaji wakitumia makombora bila kubagua baina ya maeneo ya kijeshi na yale ya raia kawaida, na watu wengi hao wameuawa ikiwemo watoto na kina mama.
Unapozungumzia hapa watu wa kabila la Zagawa wa Kiafrika, kwa maana kwamba hawa ni weusi asili yao sio Waarabu.
Naam, kweli hiyo hali inaleta wasiwasi kwamba huenda mapigano yakiendelea hivi kutakuwa na mauaji zaidi na mapigano baina ya hizi jamii mbili, kama ilivyoshuhudiwa mwaka jana katika jimbo la Darfur Kusini. Miongoni mwa vitu ambavyo kamishna angelipenda kuviona ni haki inatendeka na watu ambao wamefanyiwa maovu wanapata haki, na wale wenye wametenda vitendo hivi wanapelekwa kortini na kujibu mashtaka.
Tukiwa bado barani Afrika, mwaka mmoja wa mzozo nchini Sudan umewafanya wananchi wengi kukimbia maeneo waliokuwa wakiishi kusaka hifadhi pamoja na kukimbilia nje ya nchi. Pamoja na kukimbia vita, lakini pia wanasalia na majeraha ndani ya mioyo yao kutokana na masahibu waliyopitia. Mmoja wao ni Bi Fatima ambaye alibakwa na kupata ujauzito. Lea Mushi ana simulizi yake.
Fatima sio jina lake halisi. Tunalitumia hili ili kuficha utambulisho wake. Hapa anaanza kwa kueleza yale aliyomsibu akiwa mikononi mwa wapiganaji wenye silaha.
I was raped 3 times.
Nilibakwa mara 3. Aliniambia lala chini, usikutaka kulala chini inaweza kukuua. Sijui sasa kama ni huyu mwanaume aliniingilia mara 3 au kulikuwa na wengine.
Akiwa na kiwewe na aliyekata tamaa, Fatima akaukimbia mji wake wa Khartoum akiwa na watoto wake kwenda kusini mashariki mwa Sudani kusaka hifadhi. Na alipofika huko,
nilikwenda kuripoti tukio hilo katika kliniki na kusaka msaada ili waweze kunifanyia uchunguzi wa jumla. Nikaenda hospitalini na kila kitu kilikuwa sawa. Baada ya miezi miwili, nilienda tena kliniki na wakagundua kuwa nina ujauzito.
Pole sana Fatima. Sasa ni nini unachohitaji wakati huu nchi yako bado ingali vitani?
Tunahitaji amani kwa ajili yetu ili tuweze kurudi na kuishi nchini Sudan.
Mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa kama vile UN Women, OCHA, UNHCR na hata mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu ukatili wa kingono kwenye mizozo wamekuwa wakipazia sauti unyanyasaji wa kijinsia nchini Sudan, huku wakieleza wasiwasi wao mkubwa kuwa ukubwa halisi wa mgogoro bado haujajulikana na kumekuwa na viwango vidogo vya kuripotiwa matukio ya kikatili, kwani baadhi ya wanawake na wasichana wanaogopa unyanyapaa na kutokuwa na imani na taasisi za kitaifa.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Barabara kabisa. Hapo baadaye tutaelekea mashinani na leo tutakuwa nchini Kenya kusikia ni kwa jinsi gani mashirika yanahaha kushughulikia changamoto za usafi wa mazingira katika makazi yasiyo rasmi. Lakini kwa sasa ni makala. Nampisha Stella Vuzo, afisa habari wa kitengo cha habari cha Umoja wa Mataifa nchini Kenya, UNIS Nairobi. Kwako Stella.
Mkutano wa 23 wa jukwaa la kudumu kuhusu masuala ya watu wa asili UNPF uliodumu kwa wiki mbili hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa umefikia tamati leo hii Aprili 26. Miongoni mwa masuala muhimu yaliyojadiliwa ni mabadiliko ya tabia nchi na mazingira, likiwa ni swala ambalo pia miezi miwili iliyopita lilipewa kipaumbele cha juu wakati wa mkutano wa sita wa Baraza la Mazingira la Umoja wa Mataifa UNEA 6 lililofanyika jijini Nairobi nchini Kenya. Wakati huo nilikutana na nilipata fursa ya kuzungumza na Alois Porokwa. Alois Porokwa ni mkurugenzi wa shirika la Nalepo kutoka jamii ya Wamasai wa kijiji cha Emborit, wilaya ya Simanjiro, mkoani Manyara, nchini Tanzania. Yeye aliweza kuzungumzia kuhusiana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hususan kwa jamii ambazo bado zinaishi katika mifumo ya asili.
Kwa miaka ya nyuma huko, kama miaka ya 80 mpaka mwanzoni mwa 90, kwa kweli mvua zilikuwa zinanyesha vizuri. Lakini siku hizi tuna karibu miaka 6-7 sasa hivi kilimo kimekataa kwa sababu mvua aidha zinyeshe kwa nguvu na kukatika ghafla, au mvua inyeshe majani yasiwepo wala maji, kwa hiyo mifugo inakufa. Kwa hiyo tumeathirika kwa kiwango kikubwa sana, na kwa kweli imeathiri hapa afya ya jamii, hasa watoto na wakina mama. Haya mabadiliko ya tabia nchi pia yamesababisha hata baadhi ya wazee kuacha familia zao kwa kukimbilia labda mijini, wakizania kwamba watapata labda ajira itakayokuja kusaidia huko. Na pia imesababisha pia vijana wengine kutoka nje ya maeneo ya majumbani kutafuta kazi, na kule wakaishia labda kubadili hata ile tabia ya Kimasai na kujiingiza kwenye masuala ya mengine yasiyofaa. Ndio.
Na labda nizungumzie pia kwenye swala la migogoro inayojitokeza sasa hivi. Tumeona kwamba kwa sehemu nyingi za bara la Afrika kumekuwa na migogoro hasa kati ya wafugaji na wakulima. Unazungumziaje hilo swala katika muktadha huu wa mabadiliko ya tabia nchi?
Ni kweli migogoro hiyo inakuwepo. Unajua, kila mtu anategemea ardhi. Sasa kwa kipindi kirefu sasa watu wengi wamehamia yale maeneo ya kwetu, kwa sababu kwanza ni maeneo ambayo ni wazi, ni maeneo ambayo yanapakana na hifadhi hizi za wanyama, kwa mfano Tarangire. Kwa hiyo wakawa wanakuja kule na kutumia hizo mbuga zetu kufugia. Mpaka hata watu wa huku Kenya wamekuwa wakija huko wakizani ya kwamba labda kule kuna haueni kwa sababu labda kuna majani. Sasa hiyo inaleta matatizo makubwa, na nadhani sio kwamba wanakusudia hivyo, ni rasilimali zinasababisha hivyo kwa ajili ya haya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo migogoro inakuwa mikubwa, kwa sababu kwanza watu hawa wanaotuhamia wametubadilisha hata tabia. Watu wengi huko kwetu sasa wanauza ardhi. Tena wale wengine ambao wana tabia za jabu kama walevi na kitu kama hicho, wanauza bila familia kujua. Sasa hiyo inaleta hata migogoro ndani ya familia, na si hiyo hali inasababishwa na tabia ya nchi. Alafu pia hata wanyama wengine wanahamia hayo maeneo yetu kwa sababu wanakosa nini? Malisho labda huko porini na kuja huku. Sasa hawa wanakuja kutuletea shida kwenye mashamba, wanakuja pia kuleta competition kwenye masuala ya majani na maji, na wanaleta pia shida ya kuwa predators, wanakula mifugo yetu. Na pia kuna matatizo pia makubwa sana ya tembo sasa hivi kuvamia watu, kwa sababu rasilimali zilizoko kule porini ni kama zinaisha. Kwa hiyo wanatafuta, hata mimi kama ninaishiwa natafuta hapa na pale na pale na pale, kumbe napambana na migogoro.
Shukrani sana Alois Porokwa na Stella Vuzo kwa makala hii. Na sasa tunaelekea mashinani. Fursa ni yake hii leo Susan Wairimu kutoka makazi ya Makuru kwa Ruben yaliyoko katika kaunti ya Nairobi, ambaye yeye na familia yake ni wanufaika wa mradi wa ujenzi wa choo safi na uhakika wa maji salama uliofanikishwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF pamoja na wadau wake.
Nimeishi Mkuru kwa Ruben my whole life. Nimeishi hapa Mkuru kwa Ruben na kuanga challenging na ni ngumu kiasi, lakini watu napambana tu hivyo hivyo. Nikiwa mdogo hatukuwa na choo kabisa. Watu walikuwa wanatumia hizi flying toilets na kila mtu alikuwa amezoea na buckets, alafu unaenda mnamwaga tu anywhere. Then waka improvise tukapata pit latrine. Ukinyesha kama saizi kulikuwa na nzi wengi, harufu mbaya kila mahali kwa sababu hatukuwa tunaosha mikono. Sasa tulikuwa tunapatwa na magonjwa sana. Maisha imebadilika, watoto hawagonjeki sana. Tumepunguza flies kwa community yetu na harufu mbaya. Watoto wangu nataka wafuate dreams zao in future, wakue watu wakubwa kwa the world, kuwe better example kwa community yote na kwa country.
Asante sana Susan Wairim kwa ujumbe wako, na hasa UNICEF na wadau kwa ufadhili huo. Kuma it's a weekend, rotating. Naam, namalizia jarida letu na kibao kutoka kwake Eddie Kenzo nchini Uganda, akitukumbusha kwamba ni weekend, yani mwisho wa wiki, kidogo tupumzishe akili. Basi nami la ziada sina, isipokuwa na kusii ujiunge nasi tena Jumatatu kwa jarida lingine. Na kwa sasa kumbuka kupata taarifa zetu zingine mbali mbali ukitufuata katika mitandao ya X na YouTube kupitia Habari za UN. Na wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kutoka hapa Umoja wa Mataifa Marekani, jina langu ni Flora Nducha, na kutakia kila laheri na mapumziko mema ya mwisho wa wiki. Concentrate, and forget the past year. Kuba it's a weekend, rotate. So baby reset, jagala mind to refresh, yeah.